bilketa.eus webgunean txartzen gira Ines Aristoi zurekin egunon.
Egunon.
Afitxa bat aipatuko daukuzu. Uztailean txartu zenutena bilketaren webgunean, numerizatuta eta behar den espikazio guziekin, baina hor badala ere data bat, iraila bukaerako data hori eta 1975-era goaz beraz gaurko afitxarekin.
Hori da, gaur beraz afitxa batekin etortzen naiz. Afitxa hori erranduzun bezala 1975-koa da. Parisen gaindi edatua izan zena. Afitxa horrek manifestaldi batera deitzen du, beraz 1975-ko ekainean gertatu zena, ekainaren amekan, hain txusen ere. Eta manifestazio horrek salatzen zuen garaian Espainiol estatuan gertatu ziren auzi militarrak. Eta auzi militar horietan zonbait euskaldun akusatuak izan ziren eta heriotz zigorra arriskatzen zuten. Beraz, afitxa hori aipatzeko lehenik, aski ohargarria baita. Beraz, Baionako mediatekak erosi du Enkanteetan, jaz. Pariseko NPP imprimategia edo irarkolatik ateratzen da. Ez dugu beste elementu hurik, afitxari buruz, egileari buruz. Eta afitxa hortan, pixka bat deskribatzeko, ageri da gizon bat, gaitzespen AB, beraz pilori, gaiten da frantsesez, gaitzespen AB bati loturik, eskuak bizkarrean, begitartea zapi batez estalirik. Eta horren inguruan, gizon horren inguruan, asmatzen ditugu bi gorputz, bi hilotz lujean, etzanik. Afitxa kolore biziki kontrastatuekin egina da, beraz beltz, zuri eta gorriz. Jadanik kolore horiek aski deigarriak direlako, begirada atxikitzen dutelako, harrapatzen dutelako. Eta bestalde kolore horiek ere badute erran nahi bat, gorria eta beltza historikoki ezker muturreko alderdiai lotuak dira kolore horiek. Eta bi kolore horien nahasketak sozialismoa eta anarkismoaren arteko hurbiltasuna ere adierazten dute. Jakinez ezkerreko talde, multzo eta elkartek deitze zutela manifestazio hortara zentzua dute kolore horiek.
Afitxan agertzen da zerrenda bat, deitzaleen artean, LCR, Revoluzion, Petrolez eta Komunista ere, CNT. Eta beraz hor deitzen dute Parisen izango den manifestazio batetara, La Bastille, Seiterritan, beraz mobilizazioa Parisera beraz joan zen, hori da ere importantea.
Bai, pixka bat esplikatzeko mobilizazio horren oinarria. Beraz, itzuliko gira 1975-ko udaberrira. Bost urte lehenago Burgoseko auzi zaratatsua gertatu zen. 1975-ean erregimen frankistaren azken uneak dira. Hor zinez, ganen nuke animalia zauritu bat bezala, erregimenak azken bortizkeri edo indarkeri erakustaldiak egin zituela. Eta beraz, sekulako sarekadak izan ziren garaian, atxiloketak. Eta hauen artean atxilotu zituzten hiru eta kide, Jose Antonio Garmendi Artola, Angel Otaegi Etxeberria, eta Juan Paredes Mano edo Txiki izango itia zuena. Beraz, hiru eta kide horiek atxilotu zituzten, eta ondoan Frapeko kide batzu, beraz Frap da Frente Revoluzionario Antifasista y Patriota, ezker muturreko talde armatu bat zen, frankismoaren aurkari zena ere. Eta Frapeko kide horien artean bazen Eva Forrest, beraz militantea, hau ere atxilotua izan zen, eta denak auzitegi militarraren aintzinera deituak izan ziren.
Eta beraz nola bururatu zen, hortan da ere historia?
Beraz, oroak biziki gaizki, jakin behar da auzitegi militar horien azken auziak epaiketak izan zirela garaian. Jose Antonio Garmendi Artola eta Angel Otaegi Etxeberria eriotz kondenara kondenatuak izan ziren. Beraz, fusilatuak izan ziren irailaren 27-an. Haiekin batera frapeko beste kide batzu, gizon batzu, erailak izan ziren ere fusilatuak. Ahatik Eva Forrestek ez zuen eriotz kondenarik ukan, baizik eta kartzela kondena ukan zuen, kartzelan egon zen 77 arte. Ahatik txiki, azken eta kidea preso utzi zuten, bere atxiloketan zauritua izan baitzen, bala bat hartu zuen buruan, eta hori esker, erraiten alba dut, hori esker etzen fusilatua izan.
Bo, eta afitzaren historian ere aipatzen aldugu, Eva Forrest aipatu baituzu, militante berezia ere, hor, historian markatu duen ekintza baten parte ere izan zelakoan, naski, Carrero Blancoren eriotzean, dela hilketan.
Bai, beraz, Eva Forrest jakin behar da, zonbait urte lehenago atxilotua izan zela egia ezan, xuxen erraiteko, 73 geroztik kartzelan zen, leporatu zioten Carrero Blancoren atentatuan parte hartua izaitea. Nolazbait ez du sekulan hori ere ez ukatu edo kukutu, jakin behar da, liburu bat agertu zuela Eva Forrestek, 1974-ean, ez izen batekin, Julen Agirren izenarekin agertu zuen liburu hori, liburu hau deitzen zen, deitzen da, Operazion Ogro, Komo iporke ejecutamos a Carrero Blanco, edo euskaraz, Ogro operazioa, nola eta zergatik exekutatzen dugun Carrero Blanco. Eta Eva Forrest, beraz frapeko militante horrek, liburu hortan azaltzen zuen, azaltzen zituen atentatu horren zergatiak, eta justifikatu zuen erailketa hori, frap eta erakundeak elkarrekin ereman operazio hortan.
Beste gai bat, ara ere grebarena, fitxan deialdia hor da, grebarat deialdia, ze izan zen hor mugimendu aldetik?
Beraz, pentsatzekoa da, Euskal Herrian sekulako mugimenduak sortu ziren, auzi horien arira, baina mugimendua Euskal Herritik at joan zen, oihartzuna kukan zituen Europan zehar eta nazioartean gaindi ere. Europan zehar izan ziren beste mobilizazio batzu, goxe gribak adibidez Alemanian, izan zen elkartasun mugimendu orokor bat. Eta Parisen, beraz frantses hiriburuan ere, jendea mobilizatu zen, greba orokor manifestazioak antolatu ziren. Hori da aski deigarria, iduritzen zaut, Euskal Herrian gertatzen zena, Euskal Herritik kanpo, ere mana zela, eta ikusterat emana, salatzeko gisan.
Ez da, usu gertatu Euskal Herriaren historia politiko hortan?
Geroztik, kasik ez, iduritzen zait. Oargarria dena ere, da artikuluan sartu ditugula garaian Le Monde kasetan agertu ziren artikulu batzu, eta senditzen dela ere artikulu horietan frantses kasetarien ahengura, eta bederen ajeta, zorrotza, gertakari horiei buruz.
Frankismoa ere baitzen hor?
Bai, frankismoaren azken arnasaldietan gira, azken urteetan, bai, denek hau batez salatzen zuten erregimen politiko bortitzori, beraz, ara, garaiari ahunt lotua da ere.
Interesgarria afitsa batek ekartzen alduen historia guzia, eta sustut berreskuratzen delarik olako zerbait, bai honako liburutegian da, artxibategian da, ez da ikusten al afitsa bera ez?
Afitsa gordea da liburutegian, galdeginez gero ikus daiteke, baina bestena zara bilketari esker ere numerizatua izan da eta xarean da ikusgai, eta jakin behar da liburutegian ere Euskal Herriko historia moderno edo garaikidiari buruzko dokumentuak ere atxikiak direla, eta olako beste lekukotasun historikoak ere badirela.
Hala, bakitzu zer egin, bilketa.eus gure irratiaren webgune bitartez ere atxemaiten alduzien aire Aines Aristoi, mil esker?
Mil esker zuri.